Kągi, sveiki visi, susirinkę prie Marijos radijo, pasirinkę Marijos radijo bangas. Ir kaip jau girdėjote iš džinglo, šiandien tokią puikią, nuostabią ir Lietuvai visai svarbią dieną susitinkame laidoje Naujų kampų. Skubiu jums jūs informuoti, mėly klausytojai, kad šiandien Kauno Marijos radijo studija prigužėjo puikaus jaunimo. Turime net tris pašnekovus, tad skubu juos pristatyti. Šiandien studijoje svečiuojasi Lietuvos Šaulių sąjungos štabe beplušanti Sigita Bietkytė, taip pat mus aplankė visas toks uniformuotas su šauliška uniforma Kauno Santaros gimnazijos gimnazistas Rokas Šarkus ir turbūt tą solidžiąją Lietuvos jaunimo dalį atstovaus Vytauto didžiojo universiteto istorijos doktorantas Kauno miesto muziejininkas Simonas Jazavita. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys, tad sveiki gyvi visi.
Labas vakaras. Labas vakaras.
Mėlieji, turbūt jokia čia paslaptis, šiandien visą dieną, kas kaip išėjo šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Tad turbūt kreipiuosi jūs, Sigita, pirmiausia, kaip į žaviosios mūsų kompanijos atstovę, pačią žaviausią, sakykim, kaip jūsų vasario 16-oji šiandien praėjo, ką jūs nuveikėte?
Šiandien vasario 16-oji buvo ypatinga, nors dar tik 99-osios valstybės metinės, bet jinai buvo labai išskirtinė. Pati šventė prasidėjo nuo ekspozicijos karo muziejaus sodelyje. Kartu su kitais šauliais drauge pristatinėjom savo veiklą, kariuomenės veiklą, šaulių sąjungos veiklą. Dalinome arbatą, klausėmės koncerto, šventinių kalbų. Tai va, tai praėjo ta pirma dienos pusė, o antroji dienos pusė teko dalyvauti koncerte. Šventinis koncertas vyko puikus, kurį mums padovanojo Kauno miesto savivaldybė. Tai va, tokia buvo šventinė diena. Ir dar trečias mano užbaigimas šios šventės, tai dalyvavimas šiame transliacijoje Marijos radijui. Tai neką mažesnė šventė.
Pilna diena įvykių. Simonai, kaip pats šventėte, ar gal kaip tik buvote pametęs galvą, lakstėte nuo renginio prie renginio, kaip praėjo jūsų diena?
Na, šiandien iš tikrųjų pradėjau dieną istoriniai prezidentūrai, kaip tik vyko protmušis skirtas šiai progai, tikrai labai gražus tradicinis renginys, ketvirtą kartą jau teko dalyvauti, tai tokia graži būna tradicija, visada vasario 16 pradėti nuo to, ten susitinki su bendraminčiais, na, pabendraujam, ta proga pagalvojau, kad irgi galbūt gražu iš tos žmogiškos pusės, vat, aplankiau senelį, kuris mane istorijos ir užkabino, dar kaip visai mažiukas buvau, pratesėm toliau, jį pasveikinau, jis mane taip pasibendravom. Na ir dabar grįžtu į čia į studiją pabendrauti su klausytojais, kas aišku labai malonu, o toliau vėl prie kasdienių darbų. Signatarų ciklas jau, rašiau straipsnių ciklą apie signatarus visar šiotos, tai jis baigtas, bet laukia naujį iššūkį.
Būtinai apie jį pakalbėsim, nes tikrai įdomus straipsnių ciklas, mes tikrai taip taps mūsų pokalbio dalimi. Bet kreipiuosi į jūs, Rokai. Tai kaip čia dabar visą dieną pats, kaip su šauliška uniforma pradėjai savo dieną ir žiūriu ir į Marijos radijo studiją dar uniformuotas atėjai, tai namie dar ir nebuvai.
Tokią dieną kaip šit su uniforma galima tikrai vaikščiot, verta, visi ženklai mato žmonės, tikrai smagu yra. O dieną pradėjau, tai pradėjau nuo parados visais šauliais, ėjome nuo Soboro link karo muziejaus, taip pat ir kariuomenės dalinių šalia buvo, prie karo muziejaus stovėjome, pagerbėme tylos minutės, sugėdojome himną, tada aišku nuėjome į parodas, bendravome visi tarpusavį, nuotaika labai gera, daug žmonių, visi laimingi, patenkinti, smagu labai.
Mhm. Rokai, jo, paminėjai uniformą. Aš pasidalinsiu taip pat savo patirtimi, arba tiksliau tokiu vienu pokalbiu įvykusiu Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. tie, kuriems nusišypsojo laimė šiandien būti karo muziejaus sudelyje, turbūt pastebėjo, kad šiemet tikrai uniformuotų žmonių, turiu mintyje karių, šaulių ir visų kitų, buvo tikrai nemažai šiais metais, išskirtinai daug. Ir aš sutikau tokią vieną seną Kauno inteligentę, kuri kažkaip pribėgo prie manęs, sako, Valdai, kas čia nutiko, sako, kas čia, ar vasario 16, ar kokia kariuomenės diena, po galais, kodėl tiek daug tų uniformuotų. Tad trokai gal nuo tavęs taip pat ir pradėsiu klausti, kaip tu galvoji, kaip jaunas žmogus, ar tiek daug uniformuotų kariuomenės, taigi buvo, man atrodo, ten net ir kariuomenės įvairios technikos privežta ir ginklų pristatyta. Tai ar tai nesikerta su mūsų vasario 16 kaip valstybės atkūrimo, nežinau, taikos, nu tokio, sakykime, taikingo gyvenimo siekiu, kaip tu galvoji?
Galėtų jų būti dar daugiau, tikrai visuomeniai, manau, patinka. Ir šiaip, Kaunas, kaip žinome, Kaune buvo pasirašytas šis nepriklausomybės aktas, tai Kaunui tikrai tai yra būdingo, jeigu dar ir pažiūrėjus, kad 99 metai, kitais metais bus 100, tai dar turėtų būti daugiau. O šiaip, jeigu, manau, nori taikos, tai turi ruoštis karui, tai verta yra parodyti, ką mes turime. Nes visuomeniai to trūksta suvokimo apie mūsų kariuomenę.
Mhm. Nu, Rokas toks tikrai tvirtą nuomonę pareiškia, tad kreipiuosi jūs, Sigito, kaip jūsų galva, ar tie du tarpusavyje dalykai dera, ar visgi derėtų daugiau tų trispalvių, daugiau tų vaikučių su balionais, sakykim taip.
Tai tie du dalykai vienas kitą visiškai papildo, tų vaikučių su trispalvėm ir balionais labai daug ir labai smagu juos matyti, kad atsiveda tėveliai juos į tokią šventę, o būtent tą kariuomenį, kur paminėjot, kad juos buvo šitiek daug. Tai tiesiog dar kartą pabrėžia, kokia tai yra šventė. Mes dažnai šitą vasario 16 vadiname Lietuvos nepriklausomybės diena, o būtent kariai ir kariuomenė dėl to ir dirba, dėl to ir kovoja dėl tos nepriklausomybės. Tai čia yra tiesiog, arba jeigu pažiūrėtume tą šventę kaip į valstybės šventę, tai kariuomenė taipogi yra valstybės vienas iš pagrindinių tokių raktinių simbolių. Tai tiesiog vienas kitą papildo ir manau, kad yra neatsiejama ir tos kariuomenės pritarsių rokui turėtų būti dar daugiau per valstybinės šventės.
Mhm. Simonai, nežinau, ar pats buvai minėjime, nes du pašnekovus tai tikrai net ir mačiau savo akimis ir pasisveikinom, tai, o, bet paties galva žvelgiant, ar laikas galbūt dabar toks neramus yra, kada tas uniformuotas Lietuvos pilietis įgyja tokią papildomą prasmę, ypač valstybinių švenčių metu? Nes ko čia slėpti, iš tikrųjų, prisiminsiu ir dar vieną pokalbį nutikusi su vienu prieteliu iš provincijos, kuri ir toje provincijoje, kur jis gyvena, apskritai aplink nėra nei vieno karinio dalinio. Ir jis kaip tik priešingai jisai skundėsi. Sako, pas mus, kai vyksta valstybinės šventės, ar kovo 11-oji, ar vasario 16-oji, sako, pas mus ateina, jeigu mes pamatom, ką nors žaliai maskuojamai apsirengusi, mes esam labai laimingi, mes esam labai patenkinti. Tad kur tas balansas galbūt, toks klausimas?
Tai iš tikrųjų čia galima tik tai taip šiek tiek su humoru atsakyti, kad be abejo, tuo reikia džiaugtis, nes būtų labai liūdna, jeigu kariškiai žmonės, kurie na, pasiryžę yra blogiausių atvejų ir dėl tėvynės ir pasiaukoti ir savo gyvybę atiduoti, jie, sakykim, tą dieną, na, namie kur nors sėdėtų ar dar kažkur ir neitų, nei į viešumą, tai čia būtų jau toks liūdnas ženklas, jeigu mes tų uniformų nematytume. Reiškia, tiek jiems ta idėja ir brangi. Tai jeigu žmogus net neišeina, nešvenčia, na, kažkur viešumoje nepasirodo, galų gale su bendraminčiais nesusitinka pabendrauti tą progą, kuriems taip pat rūpina, tai kyla klausimas, kiek jam tas iš tikrųjų svarbu. Tai aišku, be abejo, tas yra tuo verta džiaugtis. Aišku, galiu tik pantrinti prieš tai kalbėjusiems, kad tai visgi yra tos nepriklausomybės garantas, karinės pajėgos ir džiugu matyti tą patriotiškumą būtent jaunų kariškių tarpe, kada tenka pabendrauti, sakykim, kurie na, nežiūri tai tik tai kaip jų progą turėti ginklą, galbūt pašaudyti, galbūt fiziškai ar ne būti turėti aktyvumą, bet jaučia tą ryšį su savo valstybe, su savo šalim, kurią ir gina. Tai vat, tas, man atrodo, labai yra svarbu.
Mhm. Ryšys su valstybe. Labai svarbus raktiniai žodžiai. Tai, Rokai, Esi gimnazistas. Ir kaip, kaip gal ruošėtės gimnazijoje vasario 16 minėjimui? Ar buvo kažkokia mokyklos rėmose šventė, kažkokie renginiai? O ir apskritai, ką galvoji apie, sakykim, jaunimo požiūrį vasario 16?
Mokykloje tai renginių būna visada, paminėjimai. Paminim, kokie žmonės pasirašė tą aktą, prisimename istoriniai faktai, susirenkame saliai, bendraujame. Bet šiaip, kad ir kaip būtų gaila, bet daugumai jaunų žmonių, kurie, tarkim, eina į mokyklą, jiem ta vasario 16 yra laisva diena nuo mokyklos papildoma. Ir čia, manau, yra tokia bėda, nes vis tiek jauni žmonės turėtų ją sutikti prie visų visuomeniai, džiaugti su vėliavom, prisiminti tuos, dėl ko mes esame laisvi. Bet, bet ir šiaip, pavyzdžiui, jeigu tu nueitum į miestą, pavaikščiotum, tai netrūksta tų jaunų žmonių. Taip.
Nu, tad jau pačiam galiu paantrinti, tiesą pasakius, ateidamas čia iki Marijos radijo studijos. Tikrai miestas pilnas, netgi kažkokie koncertai improvizuoti, mačiau, vyko gatvėse. Simonai, kreipiuosi į tave. Galiu tikiuosi taip vadinti.
Tave.
Irgi dėl to, sakykim, jaunimo. Pats šiais metais dalyvavai toje išskirtinėje ekspedicijoje, misija Sibiras. Tai čia, ko gero, yra vienas iš tų projektų, kuris pilietiškumo labui nuveikė daugiau negu kokios trys ministerijos kartu sudėjus, o gal ir visos kartu paėmus. Turiu minti jaunimo prusinimo, jaunimo pilietiškumo ugdymo labui. Tad kaip pats galvoji, kaip būsimasis mokslininkas, akademinio luomo atstovas, ką dar gero galima būtų padaryti naudingo, kad tie žmonės, kurie pasirašė aktą, ta praeitis būtų aktualizuota mūsų ateities labui?
Tai iš tikrųjų, dėl misijos Sibras pritarsiu, sakykim, vat vakar irgi turėjau pristatymą Akademijos Ugnės Kalvelis gimnazijoje, tai irgi po to grįžtu, vakare pasirašau na, Facebooką įrašą, kad šėlom kalbėdami apie patriotizmą, bet gal kam jokingai atrodys, kaip čia šėl gali kalbėdamas apie patriotizmą, bet būtent taip ir buvo, na, ką čia slėpti. Tai iš tikrųjų labai nuotaikingai pasišnekėjom, na, papasakau savo įspūdžius iš ekspedicijos ir matosi, kad va, tas jaunas širdis tas užveda, tos akys spindi, taip ateina kas paklausti, po to taip smagiai pasimojuojam, nuotrauką padarom. Tai, tai neturėtų būti, galbūt kartais neteisingai parodoma, kad, sakykime, viskas, kad, kas yra prasminga, tai būtinai turi būti, ar tai labai didelė kančia, galbūt, tas jaunus žmonės gali šiek tiek išgazdinti. Na, sakykime, vis tiek, sprendimas be abejo, bet koks darbas, sakykime, valstybės, jos nepriklausimybės puoselėjime, jisai reikalauja pasiaukojimo ir savo laiko, ir lėšų dažnai, ir energijos, ir gal kartais ir artimiausių žmonės šiek tiek apleidi, bet tą pasiaukojimą atidėjusių šalį reikia parodyti ir tą na, gražiąją pusę, kiek gali ir pozityvių tikrai patirti akimirkų. Ir man atrodo, tai yra kelias. Tai yra kelias, kaip toliau kalbėti su jaunais žmonėm, parodyti ir tą pusę, kad na, vat, tą šviesiąją pusę tokią, iš kurios mes galim semtis patirties, parodyti ir tos pačius signatarus, sakykim, kaip paprastų žmonės, kurie irgi susidūrė su viskuo. Susidūrė su nepasitikėjimu, susidūrė su tokiu galbūt kartais požiūriu jau savais laikais, ah, ką jie čia prisifantazavę kažką, bet dirbo, stengiasi ir padarė. Ir dabar mes užtat juos gerbiam. Ir tai yra kaip ir irgi, na, nebijokim daryti, nebijokim, kažkokią turim idėją, kažkokią viziją, įgyvendinkim ją. Ir aš manau, kad tai yra vat, viena iš svarbiausių pamokų. Ir čia yra kodėl man irgi patinka būtent šito būdu taip eiti, artėti, šnekėti per savo asmenę patirtį ir matai, kad tai daug labiau yra paveiku jaunam žmogui, nei kad tiesiog pilnai, ką sakykim, papasakotum kokią, kad ir savo atrodytų labai įdomią, pikantišką istoriją, ten kokį tarpukario ministrų paksikalbėjimą. Na, o čia vat taip subtiliau truputį, bet tai veikia.
Asmeninė patirtis, tai ko gero yra tie raktiniai žodžiai. Ir pats kaip žmogus, gebantis puikiai kalbėti, gali patraukti jaunimą. Bet aš kreipiuosi į jūs, Sigita. Jūs plušate Lietuvos Šaulių sąjungos štabe. Ir irgi, tarp, per, kaip sakyt, perfrazuojant, pro jūsų rankas praeina ir daug jaunimo, kuris yra tikrai aktyvus, jo, kiek suprantu, netrūksta Šaulių sąjungoj. Ir kita vertus, turime tą kitą srovę, kuri galbūt atstovautų Simono įvardintą tą kančios. Mes kovojom, mus vežė, trėmė, bet mes išlikom. Tad gal gali pasidalinti savo mintimis santykių tarptų dviejų stovyklų? Kaip Šaulių sąjungoje? Ar jos sutaria? Kaip vyksta šitie procesai? Apskritai, kuo gyvena šita tikrai patriotinė ir gebanti pasirodyti ir vis didesnius darbus nuveikianti organizacija?
Iš tikrųjų, čia paklausėt ir tame klausime slypi ir atsakymas, kad pas mus iš tikrųjų tų srovių tokių yra ir to jaunimo iš tikrųjų daugiausia turim. Turim tos senosios kartos, pavadinkim taip, atstovų, kuriems reiktų dabar dėkoti būtent dėl tos nepriklausomybės, kurią turim šiandien. Yra ir dar viena srovė, tai tokių darbingo amžiaus, jaunų žmonių, kurie vat, vis gausiau ir gausiau prisijungia kiekvienais metais. Tai, manau, ta Šaulių sąjunga ir yra būtent ta organizacija, kuri parodo, kaip visos šitos skirtingos amžiaus grupės, skirtingos srovės susijungia. Bendruose renginiuose, ypatingai valstybiniuose minėjimuose. Ir tos priešpriešos iš tikrųjų negalėčiau vardinti, kad jinai yra. Manau, kad jie kaip tik labai kartu veikia ir kartu mini tas pačias šventes. Pavyzdžiui, būna partizanų pagerbimo dienos, tai jaunimą tas labai iš tikrųjų traukia, nes tai yra būtent kovos istorija, o vyresni šauliai gal net atsimena, ar jų tėvai atsimena, tai tas taip ir susijungia.
Bet mes turim iš tikrųjų tikrai jauną žmogų, kuris galbūt mus galėtų ir užvesti ant kelio. Rokai, pasakyk iš savo patirties, kokie renginiai, kokie galbūt įvykiai, nebūtinai iš tavo, sakykime, šauliškos ar gyvenimo dalies, bet apskritai, kas dabarties jaunimui yra, kaip pavartosiu nelietuvišką žodį, turi draivo, kad patrauktų prie pilietiškumo, prie visų, prie noro galiausiai prisidėti prie valstybės reikalų sprendimo.
Dabarties jaunimui labiau patinka tokios šventės, kurias mes švenčiame juokdamiesi visi kartu, neliūdim, va pavyzdžiui, vasario 16, mes turime švęsti laimingi, turime džiaugtis, juoktis, visi kartu būti, jokių būdų neliūdėti, nes tai yra mūsų valstybės šventė, tai va jaunimui patinka tai, kai jie laisvai, visi kartu, laimingi, kai jam nereikia prisiminti tragiškų momentų galbūt, va tai jos labiau traukia, taip.
Tai štai, mėly Marijos radijo klausytojai, kas klausotės, girdite kaip tiesiogiai iš jaunuolio lūpų, kuris tikrai yra, galiu garantuoti, aktyvus žmogus ir prisidedantis. Neverta, ko gero, iš mūsų praeities daryti vien ašarų pakalnes. Bet aš kreipiuosi į jūs, Simonai. Tikrai pasirodė viename iš naujienų portalų puikus rašinių ciklas apie tuos žmonės, kurie anuomet prieš, jau sakykim, beveik 100 metų pasirašė nepriklausomybės akto deklaraciją. Ir ten tikrai buvo ir yra, beje, kviečiu visus Marijos radijo klausytojus susirasti šituos tekstus ir paskaityti juos, kadangi juose rašoma apie žmonės, apie vis dar gyvus žmonės. Tad, Simonai, kas buvo tie žmonės? Gal tiesiog taip epizodiškai pabandykim aptarti. Kas tie žmonės buvo, dėl kurių atsirado vasario 16? Ir tada gal kitas klausimas, ar tai nebuvo stebuklas, ar tai buvo kažkoks visgi proto pasiekimas?
Tai iš tikrųjų vienas svarbiausių dalykų, kad tie žmonės buvo labai įvairūs, tikrai 20 labai skirtingų tokių žmonių, skirtingų ir savo pasaulėžiūrą ir kartais vieni su kitais ten taip, oho, kaip, sakykim, susikirsdavo. Na, bet sugebėjo iš tikrųjų susitarti tą vasario 16 dieną, nors ten gali irgi nedaug trūko, kad jau ten tos pasaulėžiūrinės kitos problemos tą sukliūtų padaryti. Bet padarė, tai tas vienas iš, iš svarbiausių dalykų, kuriuos norėčiau visada priminti. Ir šiaip, aišku, žiūrint, yra tam tikrų bendrumų, be abejo, yra. Tai yra žmonės, kurie, na, sakykim, ir anksčiau, na, rodė savo tokią tvirtą valią. Daugelis jų, sakykim, pavyzdžiui, dar būdami gimnazistai, mokiniai buvo išmesti iš mokyklos, ne vienas tikrai, pavyzdžiui, už tai, kad atsisakė melstis rusiškai. Vat, sakykim, tai buvo tuo metu 19 amžiaus pabaigoj. Svarbus tokio vat, pasipriešinimo parodymas. Toliau irgi, tam tik nemažai jų buvo dar cariniuose kalėjimuose bent kurį laiką praleidę. Didelė dalis buvo atsidūrusi kaizerinės Vokietijos okupacijos metu. Ten Jonas Vileišis, Petras Klimas ir daugelis kitų, kurie, sakykim, na, aktyviai gana tam irgi priešinosi ir ieško būdų, kaip, sakykim, tą lietuvišką tautinę mintį jau tuo metu įsižiebusią, na, suteikti jai tokį politinį pavidalą. Tai tam tikri bendrumai, vat tas nebijojimas būti, sakykim, ir toje aplinkoje buvo daugybė žmonių, kur sakė, na, ką jūs čia svajotai, gal ką jūs čia darysit, mes kartais ne visai taip suprantam, mums atrodo, kad, a, dabar tai yra vat daug nihilistų tokiem, kuriem atrodo niekas nesvarbu, dėl nieko nereikia stengtis, o anksčiau tai va buvo visi ten idealistai iki vieno, ne, toli gražu taip nebuvo, tie žmonės irgi iš esmės įsiskyrė ir sulaukdavo labai daug iš aplinkos tokio netgi, kad, ai, ką tu čia darai, neverta, nu ko, negadink savo lėšų, energijos, sveikatos, dar kažko, bet jie darė, ir va tas jungiantis juos dalykas, man atrodo, yra pats svarbiausias, tas jų toks tikėjimas, vat ir tuo stebuklu, kaip nuskambėjo gera ta mintis būtent, kad tikrai kartais tai ta vizija dar atrodė labai, labai nereali, bet ta diena vieną dieną atėjo ir 99 metus jau švenčiam.
Jo, ir turbūt kitoje mūsų laidos dalyje bus prasminga pakalbėti ir apie šimtmečio šventimą, nes jis tikrai artėja, lieka tik tai metai. Tačiau įpusėjus mūsų laidai kviečiu mielus klausytojus pasiklausyti šiek tiek patriotiškai skambančios muzikos, tad pertraukos metu skambės Manto Jankavičiaus ir Rositos Čivilytės atliekama daina, pabudome ir kelkimės, kągi susitiksime po pertraukos, neperjunkit.
Pakampėmis aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkimės.
Į tėviškę sugrįžtame, čia buveliais, pražuveliais, namų neatpažįstame, lietuviai, nelietuviai mes, per skaistiklas, per pragarus, iš nežinios į nežinę, mes pagaliau atradome, kad Lietuva tai sąžinė. Kol verkiam ir dėjuojame, kol slapstomės pakampėmis, aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkime.
Pabudome, pabudome, pamatėme, pamatėme, mes patys esam budeliai. Jie žudėme vienatinę, bet daliai savo žemėje. Mes patys save niekinom, mes patys save žeminom. Mes pasidarėm niekieno, kol verkiam ir dėjuojame, kol slapstomės pakampėmis, aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkime.
Kodėl mes laisvės prašome, ar vylais važiuojame, slapstomės pakampėmis, aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkimės.
Kągi, grįžtame į studiją. Primenu, kad šiandien Marijos radijo studijoje vieši Lietuvos Šaulių sąjungos štabe triūsianti Sigita Bietkytė, Vytauto didžiojo istorijos doktorantas, Kauno miesto muziejininkas Simonas Jezavita ir Kauno Santaros gimnazijos gimnazistas Rokas Šarkus. Prie mikrofono dirbo aš, Valdas Kilpys. Ir praeitą laidos dalį, pirmąją laidos dalį, mes baigėme jūsų, Simonai, tokiu tikrai viltingų pasakymų apie tai, kad vasario 16 buvo iš dalies tarsi toks nedidelis stebuklas. Ir šiemet mes švenčiam 99-asias valstybės atkūrimo metinės. Kitais metais švesim tikrai tokį apvalų rimtą jubiliejų, šimtmetį. Tad Simonai, vėl kreipiuosi į jūs kaip į žmogų, kurio tiesioginiai interesų, kaip sakyti, sritis istorija yra susijusi su ir su šitais dalykais. Kaip paties galva ta šimtmetis deramai galėtų būti atšvestas, nes bent jau tie, kurie stebi Lietuvos viešąją erdvę, atrodo, gali pastebėti, kad truputėlį tarsi tos tokios bendros strategijos lyg ir stokojama.
Taip, iš tikrųjų, tos strategijos kažkiek trūksta. Mes turim iš tikrųjų ir kaimyninės šalis, su kuriuom gal galėtume pabandyti kooperuotis, kurios irgi švesavo, na, šimtmetį, kažką pabandyti bendro padaryti, gal tai būtų labai irgi savotiškai įdomu ir savotiškai verstų pasitemti. Aš va taip kartais pasvarstau. Aišku, suprantama, kad tai būtų labai daug biurokratinių sunkumų ir galbūt tas atbaido pagrindinius planuotojus, bet kita vertus jau čia ir pačioje Lietuvoje matosi, kad nesusitariama. Daug įvairių nuomonių, tai nėra blogai, kad tos nuomonės yra, kaip ir sakau, vat, ir tie signatarai labai skirtingų nuomonių buvo, bet susitarti sugebėjo. Tai va čia ir esminis skirtumas. O kada pirmyn atgal ir taip kažkaip atrodo ir nieks ir nesigauna. Tai norėtųsi kažkiek aišku, kad vėlgi ta šventė būtų, kaip čia jau prieš tai buvo kalbėta, švenčiama tikrai linksmai, tikrai džiugiai. Galbūt, aišku, norėtųsi, kad nebūtų tos skubos. Na, kiekvienas, aišku, esam įvairių darbų, darbelių užspausti, tai kai jau prispaudžia, ar ne visiškai, tai kažką jau ten verčiamės per galvą, viską metam darom. Tai galbūt ir taip ir šį kartą bus. Na, va taip truputį keliam tas idėjas, aš irgi ties vieno iš signatarų Jono Vileišio amžinimu, čia ir diskusijų ir kėlėm ir to, dėl jo tolesnio paminklinės lentos galbūt, kitokių amžinimo formų atsiradimų. Na, tiesiog yra tam tikri irgi pagrindai, aš manau, aišku, tokių dalykų atsiras ir daugiau, bet na, gal tuo nereikėtų apsiriboti, vėlgi reikėtų kažkokių pasižiūrėti formų, kurios būtų, na, tokios truputį į tą linksmumą, į tą šventimą labiau orientuotas papildomai. Taip.
Turbūt, mėly Marijos radijo klausytojai klauso ir galvoja, kad jeigu šitie žmonės, kurie šiandien susirinkę studijoje organizuotų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginius, tai turėtumėm itin linksmų dalykų. Rokai, jūs pokalbio pradžioje sakėt, kad jums reikia dar daugiau kariuomenės, kad viskas būtų priimtina, bet čia jau rimtai klausiu. Kaip pats galvoji, kaip jaunas žmogus? Artėja kitais metais, tiesiog lygiai metai liko iki kitų metų šimtmečio valstybės atkūrimo renginių. Ką patartum pats protingoms galvoms, kurie sėdi prie rimtų stalų ir sprendžia šitas problemas, kaip jaunas žmogus, kuriam ne vis vien, kaip bus švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis?
Čia labai klausimas vertas pamąstymo, nes tikrai šimtą metų reikia paminėti taip, kad būtų ką atsiminti tikrai. Net nežinau, čia reikia tikrai, kaip jau sakau, paminėti, nes visgi šimtas metų. Bet tikrai reikia kiekvieną miestą ir tos kariuomenės, koncertų daug, daug, kad jaunimo svarbu būtų, bet reikia ir dar tokio dalyko, kuris tikrai būtų būdinga šimtmečiui, kad, kaip jau minėjau, būtų tikrai ką atsiminti. Nes, nu, ne, čia, jo, čia reikia paplanuoti tikrai, kol kas man minčių nekyla šitam.
Susitiksim kitoje laidoje turbūt, tada tu padaryk žvalgybą savo bendrą amžių tarpę ir padarysim savo šimtmečio šventimą. Beje, mintis, kaip jūs, Sigita, galvojat, tas būsimasis valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai, o galbūt išeitis yra būtent skaidant visą tai, turiu mintį, pasidarant šimtus tūkstančius mažų švenčių. Turiu mintį, o gal ir nereikia kažkokių didelių biurokratinių sprendimų, kad visi sueitų, nežinau, į dideles erdves ir visi kaip vienas mojuotų trispalvėmis. O gal kaip tik reikia fragmentizuoti šitą šventę?
Na taip, labai gera mintis. Iš tikrųjų, reiktų pasiūlyti, kad švęstume ne vasario 16 visus metus. Nuo 100 metų iki 101 metų. Tai va, aišku, čia jokauju, bet... Kaip ir sakė Rokas, taip pat pritariu, kad reikia tų linksmybių, čia apie tas linksmybės kalbam, ir kodėl jų reikia, nes jos dažnai, tos linksmybės labai patraukia žmonės ir jos padaro daugiau gerų darbų, negu kažkokie didžiuliai daug pinigų kainuojantis paminklai. Pavyzdžiui, dabar visi turbūt žino, čia pareklamuosiu, tą mūsų lietuviško istorijos repą. Tai aš manau, kad šitas 3 minučių kūrinys padarė daugiau įtakos ir padėjo mokiniams geriau įsiminti istoriją, negu keli metai istorijos pamokų. Tai tiesiog kartais tokiais linksmais, paprastais dalykais galima pasiekti labai gerų rezultatų. Tai lygiai taip pat su ta vasario 16-osios šventimu. Tų labai kažkokių grand show gal ir tiek daug nereikia. Reikia kažko tiesiog žiūrėti viską paprasčiau.
Mhm. O mintyje turėjot kalbėdama apie tą repuojantį Lietuvos istorijos pasakojimą, kur taip, tas taip, pavadinimas taip ne visai lietuviškai nuskamba, šventinis bankuchenas.
Šventinis, taip, šventinis bankuchenas, toksai jo žodis nelabai lietuviškas, bet tiesiog sakau, jis padarė daugiau įtakos ypatingai jaunimui ir būna teko matyti ir girdėti, kaip vaikai gal 6 metų mintinai išmokė visą tą ir manau, jie ateity tas pravers ir mes pažiūrėjom į savo ir į skaudžius, skaudžią istorijos dalį ir į viską su tokiu, nu, per tokią šiuolaikišką prizmę. Tai čia buvo labai geras dalykas. Tai vasario 16-osios proga, manau, kad tokie projektai, va, koncertai arba, kaip irgi sakėt, kad šita misija Sibiras kiek padarė darbo, tai geriau būtų orientuotis į tuos projektus, tokius kūrybinius.
Mhm. Tačiau, kai jūs įgytą kalbėjot apie šitą vaizdo klipą, Simonas labai giliai atsiduso. Simonai, ar čia pats nelabai sutinkė, ar matėt tą
ne.
Vaizdo klipą, tą istorijos savotišką interpretaciją?
Gal tiesiog susimaščiau, ne tiek atsidusau, iš tikrųjų, tai man irgi patiko, buvo linksmas, toks nuotaikingas, kodėl ne, ypač jo labai, jeigu kaip Sigita ir sako, tikrai sulaukė susidomėjimo, ar ne? Tai kodėl ne? Tikrųjų gali sugyventi, manau, tikrai kelios formos ir aš būčiau netgi šalininkas tokio požiūrio, kad iš tikrųjų ir nuotaikingom, ir tokiom su humoru pasižiūrėtom formom yra vietos ir literatūrai, kad atsirastų daugiau fikcinių, sakykim, kūrinių ar ne, kur kažkokie mūsų herojai ten pusiau, sakykim, gal ir naujas formas atranda savo veiklos ar ne. Galima ir taip padaryti. Na, Andrius Tapinas čia bandė, Basanavičius ten skraido, na, sakykim, gal kai kam atrodys, na, kaip čia dabar iš yra, bet kitam visai patiks ir sudomins, pasidomėt. Na, tas Basanavičius pasižiūri, tikrai labai patrakus asmenybė, gal ir neskraidė realybėj, bet pamatai jo visas tas vizijas, ką jis planavo ir ką jis sugebėjo padaryti ir iš tikrųjų gal tai paskatins pasidomėt. Kita vertus, aišku, yra šalininkai, žmonės, kurie, na, sakykime, galbūt nori kokios ir didingos, monumentalios kultūros, sakykime, tam tikro simbolio. Vėlgi nematau tame jokios bėdos, kažko, na, sakykime, dar dabar 21 amžius, o, sakykime, klasikinio meno kai kurioms tokioms didingoms kultūrom, tiek Lietuvoje, tiek ar ne kitose šalyse matom ir taip užgniaužia kvapą. Tai vėl nėra blogai, sakykime, tuos abu iš pažiūros visai skirtingus įamžinimo būdus, kažkaip suderinti. Vieni imasi tą, kas jiem arčiau širdies, kiti tą, kas imasi jiem arčiau širdies ir rezultatą laimi visi.
Mhm. Jo, paminėjai pats monumentales skulptūras. Čia turbūt dar viena mūsų valstybės didžiulė problema. Turiu mintį, ta tokia problema, kuri kartais, kai stebi iš šono, žiūri, tarsi gal net ir kelia juoką. Lukiškių aikštės problemos. Ta prasme, kad jau eina metų metai ir dėl vieno kažkokio paminklo nesugebama susitarti. Ir čia aš prisimenu paties Simonai žodžius apie tai, apie tą tikrai didelį stebuklą įvykusi prieš 99 metus, kada skirtingi žmonės, skirtingi visiškai savo pasaulėžiūrą, juk ir socialdemokratai, ir dešiniųjų pažiūrų žmonės kažkaip sugebėjo susitart, pasirašyti ir atsitiko tas stebuklas, kurį mes vadiname Lietuvą. Tad monumentalios skulptūros. Rokai, kokį tu įsivaizduoji gerą paminklą Basanavičiui? Pamenai, galbūt žiūrėjai internetiniai erdvėjai, buvo visi tie tokie tarsi modeliai, ar kaip čia pasakyti, galimų skulptūrų, tai sulaukė net ir pasityčiojimų, nelabai ten kokie buvo tie Basanavičiai pagaminti.
Basanavičių, manau, reikia vaizduoti kaip tikrai savim pasitingyti, stovinti, paminėti jo barzdą įspūdingą, kepurę, kostiumas, sulazda, net nežinau, kokioj aikštėj, didingas, nes jis tikrai Lietuvai nusipelnė žmogus, jį reikia paminėti tikrai, bet va dėl to paminklo, tai reikia tikrai nuspręsti aiškiai, kad nebūtų ir bet kaip padarytas, bet būtų tikrai pasistengta dėl jo matytusi, kad suplanuota, visi sutarė. O paminėti verta jam statyti tikrai paminklą.
Mhm. Sakai, barzda ir lazda.
Taip.
Aš tiesiog šiaip prisiminiau irgi dar vieną istoriją, kuri nutiko su Romo Kalantos paminklu, arba tiksliau sakant, su ta vieta, kurioje įvyko šita tragedija. Ir visai dar neseniai ten stovėdavo moterėlės su tokiais plakatais, kuriuose būdavo parašyta reikalaujame stačio paminklo Romui Kalantai, kadangi visa tai, kas ten padaryta, jūsų pratimu nelabai dera. Tad atrodo visgi tas tam tikras nuomonių nesutapimas egzistuoja mūsų valstybėje, bet aš noriu kalbą kreipti link kitos temos, apie istorijos idealizavimą, apie tai, kad kaip, čia kreipiuosi į jūs, Simonai, kaip padaryti taip, kad tas istorijos idealizavimas netaptų nei per saldus, nei per kartus. Kaip surasti tą balansą? Juk galima visiškai nusaldinti ir sakyti, kad vasario 16 akto signatarai visi buvo didžiavyriai, visi buvo idealų žmonės, porinti apie tai, kokie jie buvo tobuli, bet tai nebus tiesa. Bet nebus tiesa, jeigu ko gero mes nekalbėsime apie tai, kaip apie ta prasme, tai buvo rimtas įvykis ir jeigu mes kursime vien tik tai Sigitos paminėtus tipo klipus apie tai, tai irgi bus kažkoks tarsi iškraipimas. Kaip pats galvoji, net čia kaip muziejininkas, kaip surasti tą tokį auksinį balansą ir tą mūsų istoriją mitologizuoti deramai?
Tai pirmiausia, iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti į tokius paprastus na, gyvenimo įvykius, kaip mes galime juos vertinti. Na, pažiūrėkime į dabartinius mūsų politikus, ar ne? Tai kiekvienas turi matyti savo favoritų galbūt, turi pagal savo pasaulėžiūrines vertybės galbūt, kurie žmonės labiau atitinka, bet kita vertus gal, aš taip tikiuosi, vis tiek supranta ir gerbia gal kartais ir žmogų, kuris na, kai kuriais klausimais nuomonės įsiskiria. Bet vis tiek supranta, kad na, ir jis idėjas yra indėlio, tai taip pasižiūrėtų ir į tą laikotarpį. Vėlgi labai taip žmoniškai, tiesiog natūraliai. Irgi žmonės turėjo ir savo interesus, turėjo ir savo ideologinės, na, sakykime, nuostas, kurias labai karštai gynė. Sakykime, mūsų dabartinė publicistika karšta, bet jau ten būdavo, kad ohoho, irgi pasiskaitant tą spaudą, kad ten ir tas gyvenimas labai normaliai vyko, irgi iš tikrųjų ir tie interesai visa kita buvo, bet matyti tame nereikia taip tų kampų kažkokių aštresnių, nugludinti ten, padaryti iš kažkokią, na jau tokią, tokį stabą, ar ne, kad va, čia dabar toks ar toks žmogus, tai jau čia mes prie jos suklupkime ir garbinkim. Tai tikrai ir iškraipamas tas atminimas mums neduos pasimokyti. Tos istorinės pamokos mes ir neišmoksim. Jas išmokstam, kai tą situaciją kiek įmanoma adekvačiau suprantam ir matom, kaip jinai tą realybę pakeitė. Vėl tais istoriškumo pamoka, na, jeigu viską tiesiog perkelsim į šiandieną ir neatsižvelgsim į konkrečius to laikmečio reikalavimus, vėl galbūt būtų per daug viskas supaprastinta. Tai irgi čia labai svarbu, na, muziejų paminint, tai irgi tikslas kaip kartu ir užkonservuoti tą laikmetį, bet kartu ir jį suaktualinti, parodant su šia diena. Bet taip tie abu dalykai turi derėti. Tai yra sunkiausia vieną padaryti ar kitą. Tai yra ne taip sudėtinga, bet kad liktų abi šios monetos pusės. Tai sudėtingiausias ir toks užtat reikalaujantis, na, darbas tikrai užsidegimo tokio nemažo.
Sigita, ko gero, Lietuvos Šaulių sąjunga yra ta organizacija, kuri kažkokiu paradoksaliu būdu sugeba tą organizacijos praeitį suaktualinti taip, kad žmonių visgi ten netrūksta. Nu, galbūt prie to prisideda Ukrainos įvykiai, galbūt tas saugumo jausmo siekimas žmonės veja į jūsų organizaciją, bet kaip, sakykim, tas praeities suaktualinimo darbas yra vykdomas organizacijos ribose, kaip galbūt yra kažkokie, nežinau, slapti triukai, ar kaip čia pasakius?
Na, tie triukai visai neslapti iš tikrųjų. Tas mūsų praeities suaktualinimas, mes visada pasižiūrim į savo praeitį, kas Šaulių sąjunga taip pat jau 98 metai, tai panašiai kiek ir valstybei, tai visas, ką mes dabar veikiam, stovi ant to paties pamato, ant saugumo, ant gynybos. Ir ta Ukraina galbūt ir davęs taip pat indėlio mūsų sąjungos plėtimuisi, bet patys tie bendražmogiški principai, saugumas, gynyba, norėjimas apginti savo šeimą, savus ir ta visa veikla, galiausiai paprasčiausiai, kasdienis bendrumas, naujų draugų, pažinčių susiradimas, tai tas, man atrodo, ir skatina tą sąjungą plėstis ir joje veikti. Todėl tie žmonės tiek prieš tą 100 metų, tiek dabar, jie tiesiog keičiasi laikas, bet pats tas žmogiškumas ir patys tie principai išlieka. Tai manau, ta tokia paslaptis ir būtų, kad nu, iš principo ta mūsų visuomenė, jinai tie žmonės tokie patys, kaip ir Simonas sakė, nebuvo kažkokie super idealistai, buvo lygiai tokie patys žmonės kaip ir šiandien. Tiesiog prieš tą 100 metų grėsmės buvo panašios, bet kiek kitokios iš kitos pusės žiūrint. Tai va, tai taip ta Šaulių sąjunga mūsų ir stovi, ir klesti, ir plečiasi, ir didėja, ir pritraukia vis naujų žmonių.
Mhm. Rokai, o kaip tu įsijungiai į Šaulių sąjungos gretas? Taip tiesiog, kaip viskas prasidėjo?
Dauguma ateinančių Šaulių sąjungą, jaunimo pavyzdžiui, tai jie planuoja savo ateitį sėti su Lietuvos kariuomenė ir žino, kad yra tokia Šaulių sąjunga ir ten išmoks pagrindų viskam. Tai mane tai ir atvedė, nes kadangi aš planuoju būti karininku Lietuvos, tai dėl to ir atėjau Šaulių sąjungą. Dar prisideda labai meilė tėvyniai, patriotizmas, šitie dalykai ir atveda ten, nes tu domiesi tuo, ieškai ir atrandi tokias organizacijas ir pamatai, kad tau ten vieta yra, o kai aktyviau dalyvauju, tai iš viso veiklos labai daug, bendraminčiai, draugai, daug išmoksti, ko mokykloje tikrai neišmoksti tokių dalykų, tai jo, labai gerai.
Simonai, jūs po tos ekspedicijos misija Sibiras, bent jau kiek stebiu jūsų socialinio tinklo paskyrą, tikrai nemenkai keliaujate, susitikinėjate su moksleiviais, gimnazistais. Kaip jūs, kaip jau, sakykim, brandus jaunuolis, regite visus tuos procesus, kaip žalesis jaunimas reaguoja į jūsų pasakojimus? Kas ten vyksta? Susidurėt dabar tikrai labiau negu kad bet kas iš mūsų?
Taip, tai iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kad tas susidomėjimas yra. Jis yra, iš tikrųjų, mane tas irgi labai džiugina, kadangi ir seniau būdavo, kad padarai kokių ten diskusijų ar šiaip, bet galbūt ne visada sutraukia į tas, na aišku, suprantama visiškai akademiniuose rėmuose, tai ten ir studentus jau, sakykim, na ne kiekvieną sudomina, jau tik tą, kuris tikrai giliai kapsto ir nori dar papildomai pasimti kažkokias diskusijos dėl va, tam tikrų tokių peripetijų, kurios aišku irgi svarbės, nes iš jų vėliau na, audžiamas tas visas didysis kilimas. Bet va čia tiesiog labai labai yra tas susidomėjimas, yra tam tikri tie palyginimai ir tas, aš kaip sakau, aš pristatinėdamas, pavyzdžiui, Misija Sibiras tą projektą, tai vadavosi paprastą nuostatą. Gali daug šnekėti apie istoriją, bet geriau tas trumpas įvadas, kad nepamiršti vis dėlto, kodėl mes ten važiavom tų sudėti tokius vertybinius akcentus, kad tai nebuvo tiesiog šiaip, vat, na, nerealybė šaugi. Žmonės važiuoja su aiškiu tikslu ir turėdami tikslą labai konkretų, ką nuveikti, ką padaryti, prisidėti prie to įamžinimo skaudžių Lietuvos istorijos puslapių, bet kartu pateiki per žmogiškus dalykus, per bendravimą kelionės metu, per įspūdžius, per naujas tas pažintis, na, tai, kas tikrai kiekvieną juk įtakoja. Na, ir kai šitą ją bus sudedi, tas kokteilis ir gaunasi toksai, kuris tikrai labai labai sudomina tą jauną žmogų ir aš manau, kad situacija nėra bloga.
Mhm. Kiek štai jau mūsų laidai einant į pabaigą, kuo daugiau kalbame, tuo labiau suprantu, kad kalbant apie tai, ką mes šnekam, yra labai svarbus tas balanso klausimas, balanso tarp jaunimo ir senimo, balanso tarp istorijos idealizavimo ir visgi jos palikimo tokia, kokia jinai buvo iš tiesų, kad tie žmonės, kurie buvo praeityje, liktų kiek įmanoma gyvesni ir kiek įmanoma drauge su mumis. Tad jau turbūt prie paskutinio klausimo einu ir vis tiek kreipiuosi į jūs, Simonai. Kaip aktualizuoti tą istoriją, kad jinai taptų atspirtimi, žvelgiant į ateitį. Ir kitus pašnekovus taip pat noriu, kad pagalvotumėt apie tai.
Tai aišku, aktualizavimas dar galėtų būti svarbiai naudojamas, tai pasižiūrėkim, kas tiek filmai, serialai, ar ne, teatras, galbūt kažkas tokios formos, jos labai yra paveikios. Na, sakykim, žinom iš literatūros pavyzdžių vėlgi, kad ne vienos tautos, sakykim, istorinė atmintį itin formuoja kažkurių garsių rašytojų perteiktos, na, tam tikri pasakojimai apie atmintį. Pavyzdžiui, kaimininiai Lenkijoje tas yra labai, labai aktualus. Iš kai kurių literatūrinių kūrinių tiesiog iš tiesų kartų supratimas apie vieną ar kitą istorinį laikotarpį. Tai šitie dalykai, man atrodo, yra labai svarbus, jų negalima jokių būdų pražiūrėti, nes jie pasiekia tą didelę labai auditoriją. Vėl, aišku, istorikų knygos, tai yra bazė, iš kurios jau reikia daryti tą mokslo populiarinimą. Aš visada esu tas šalininkas, gal yra, aišku, man ir tokių oponuojančių, bet kad istorikas irgi turi turėti tam tikrą misiją eiti į žmonės ir tas būtent mokslo populiarinimas. Na, ką aš galbūt ir šiandien čia darau, tai būtent tą žinią skleisti kuo platesniam ratui. Radijas, spauda, tai tuo laikiniai žmonės, vasario 16 signatarai savo idėjas taip pat labai stipriai skleidė ir mes nieko negalim būti nei geresni, nei blogesni, turim šiuo keliu ir geiti skleisti tą žinią, skleisti tas idėjas, kuo plačiau stengtis pasiekti kuo didesnį klausytojų ratą. Mhm.
Rokai, tavo mintis, tavo palinkėjimai, kaip padaryti istoriją aktualią jaunimui?
Visiškai pritariu Simono nuomonį, kad tie filmai, teatrai, muzikiniai įrašai labai padeda jaunimui, nes kiek aš bendrauju su jaunimu, tai su savo bendramžiais, jie pažiūrėjo tuos serialus, o kaip dabar Laisvės kaina savanoriai buvo, arba Šventinis Bankuchenas, kai repas yra apie Lietuvos istoriją. Bendramžiai mano sako, kad sužino daugiau negu per ištisus metus istorijos pamokose. Per visą 10 klasės, 9 klasės kursą ir tai tikrai padeda. Jie sužino tokių iš bendro išsilavinimo datų, kurias turi žinoti, manau, visi, kaip, taip pat iš tų filmų net ir giliau išmoksta. Kartą net vienas klasiokas sakė, kad pažiūrėjęs Laisvės kainą savanorį filmą, galėjo rašyti kontrolinį iš nepriklausomybės laikų ir būtų tikrai atsakęs 10 ir net nereikėjo pamokose. 10 kai būtų viską atsakęs ir net nereikėjo pamokose mokytis. Tai taip, ir tie filmai, tos dainos tikrai yra populiarios tarp jaunimo.
Ir Sigita, prašom jūsų mintis tą temą.
Tai taip, aš irgi galėčiau abiem pritarti, būtent, kad menas tas, kas jungia, bet dar vienas labai svarbus dalykas, tai kas labiausiai uždegė domėtis istoriją dažniausiai, tai manau, mokytojai. Mokytojai arba, žiūrint iš mano perspektyvos, tai jaunųjų šaulių būrelių vadovai, kurie pasakoja vaikams apie istoriją, apie įvairius įvykius ir taip pat padeda vaikams ir tėvai. Tai aš manau, kad reiktų kaip tik daugiau dėmesio skirt mokytojams, jų kvalifikacijos kelimam kursam, taip pat reiktų atsižvelgti ir čia tą tokią probleminį klausimą dažnai kylantį, diskutuotina dėl tų jų užmokesčio, dėl atlyginimų, tai būtent aš tai atsisukčiau į istorijos mokytojus ir tuos pilietiškumo ugdymo taip pat pamokas. Tai va.
Kągi, laikdos laikas nenumaldomai priartėjo prie pabaigos. Mėlyjams Marijos radio klausytojams primenu, kad šiandien Marijos radio studijoje svečiavosi Lietuvos Šaulių sąjungos štabe beplušanti Sigita Bietkytė, Vytauto didžiojo universiteto istorijos doktorantas ir Kauno miesto muziejininkas Simonas Jezavita ir Kauno Santaros gimnazijos gimnazistas Rokas Šarkus. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys, ir linkėdamas visiems stiprybės, noro pažinti tą mūsų valstybės praeitį ir drąsiai žengti į priekį, nebijant jokių sunkumų, kuriant vis stipresnę, gražesnę ir mielesnę Lietuvą, drįstu atsisveikinti su jumis, likite su Marijos radiju, su Dievu.